U Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 noyabr juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hot Bird sini yo'ldoshi orqali efirga chiqmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda soat 7:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Amerika harbiylari Suriyada xatarli jangari, jihodchi Jon deya tanilgan shaxsni bombardimon qildi. AQSh senatori Ben Cardin O'zbekiston hukumatidan barcha siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborishni talab qildi.
Authoritarian regimes around the world are manipulating and abusing the Interpol red notice process.
Interpol avtoritar zolim rahbarlar qo'lida o'yinchoq bo'lmasin, deydi huquq faollari.
هناك قوة تنجار قيادة قوة البيش مركز تنجار وهي في معظمها من أهالي تنجار وتضم عدة
إراقني سنجار شاخر إسلامي دولة تودا سدان تورتب أولاند تفصيلات لرد أسترمز داومدا
سز أمريكا أواز راديو سنتين لأبسز إنديسة بغن دنيا دا روي بيرجن سونجي واقعالر بلان تنشين
Amerika harbiylari Suriyaning Raqqa shahrida Islomiy davlat to'dasi vakili jihodchi Jon deya tanilgan jangarni havodan nishonga oldi. Kuvaytda tug'ilgan, Britaniya fuqaroligi bor bu qonxo'r jangarining asl ismi Muhammad Embazi. Payshanba kungi hujumda u o'lgani, xususan uning mashinasi o'qqa tutilgani taxmin qilinadi.
If this strike was successful and we still await confirmation of that, it will be a strike at the heart of ISIL.
Britaniya bosh vaziri David Cameronning aytishicha, Embazi haqiqatda yo'q qilingan bo'lsa, bu Islomiy davlat to'dasining qoq yuragiga sanjilgan zarba bo'ladi. Britaniya ahliga yoki ittifoqchilarga ziyon qilgan insonning holi ana shu bo'ladi, dedi Cameron. Embazi jangarlar internetga joylagan videolarda dahshatli qotilliklarni sodir etgan, ayniqsa g'arblik asirlarning kallasini olgan. U jumladan amerikalik jurnalistlar Steven Sotloff va James Foley, AQSh gumanitar tashkiloti xodimi Abdul Rahmon Kassig, Britaniya insonparvarlik tashkiloti ishchilari David Haynes va Alan Henning, yaponiyalik jurnalist Kenji Goto va boshqalarni qatl etgan. Embazi 20 yoshlar atrofida Londondagi Tokis oilada o'sib katta bo'lgan, Afrika va Yaqin Sharqqa oxirgi yillarda qilgan safarlari chog'ida qarashlari radikal ekstremistik tus olgan. Iroq poytaxti Bag'dodda dafn marosimida bir kishi o'zini portlatib, kamida 12 odamni o'ldirdi. Jarohat olganlar yana kamida 32 odam. Hujum Iroq hukumatiga xayrixoh shiya jangchi guruhining a'zosini ko'mayotgan payt ro'y berdi. Hamlani Islomiy davlat jangari to'dasi sodir etgani taxmin qilinmoqda. Iroq Kurdistoni rahbari Masud Barzanining so'zlariga qaraganda, kurd jangchilari Sinjar shahrini Islomiy davlat to'dasidan tortib oldi. Jangarlar bir yildan oshibdiki shaharni qamal qilib keladi. O'tgan yilning avgustidan beri Islomiy davlat Sinjar shahrida osishlik elat, yazidiylarni yoppasiga qirqib urindi. Minglab odamlar nobud bo'lib, yana minglar qochishga majbur bo'lgan. Amerika rasmiylari bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q, biroq Sinjar tez kunda ozod qilinishiga ishonchimiz komil, deydi ular. Hududda kurdlarning peshmerga jangchilari AQShning havodan yordami bilan jangarlarga qarshi olishib keladi. Sinjar shahri qo'shni Suriyaga yetaklaydigan yo'lda joylashgan va Islomiy davlat nomli guruhning muhim ta'minot nuqtasi hisoblanadi. Shu hafta oxirida Turkiyada katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar rahbarlari majlis qiladi. Prezident Obama va sammit mezboni Rajab Toyyib Erdo'g'on alohida uchrashib, Suriya va Iroqdagi vaziyat haqida gaplashishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Dunyoning eng sanoatlashgan 20 mamlakati rahbarlari oromgoh Antaliyada asosan iqtisodiy mavzularni muhokama qiladi. Yakshanba va dushanba kunlari. Biroq Suriya va Iroq mojarolari xususida gaplashish uchun ham qulay imkoniyatdir. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament saylovlarida ko'pchilik ovozlarni qo'lga kiritgani prezidentga mintaqadagi vaziyatni barqarorlashtirishga mandat sifatida ko'rilishi ham mumkin. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Joshua Walker nazarida saylov natijalari AQSh-Turkiya munosabatlari uchun yaxshi.
I would argue this is actually a good thing for US-Turkish relations. It's very difficult whether it's a coalition or having a weak mandate government.
Agar Turkiyada koalitsiya yoki aksariyat saylovchilar ishonchini qozonmagan hukumat bo'lganida edi, uning zarur bo'lganda qat'iy qaror qabul qilishi qiyin bo'lardi, deydi Walker. Turkiya AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaning Suriyada islomiy davlatga qarshi kurashida muhim rol o'ynaydi. Iyul oyida Anqara AQShga chegara yaqinidagi harbiy havo bazasidan foydalanishga ruxsat berdi. Suriyadan qochgan 2 million odamni qabul qildi. Prezidentlar Obama va Erdo'g'on Assad rejimini tugatish va muvaqqat hukumat tuzish xususida ham gaplashadi. Bu masalada ikki rahbar ayni fikrda.
Given the serious pressure that our Turkish allies are under from the large number of Syrian
Turkiyadagi ko'p sonli suriyalik qochqinlarning bu mamlakatga moddiy tarafdan og'irligi tushmoqda. Mojaroning keti esa ko'rinmayapti. Gaplashiladigan gap ko'p, dedi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Biroq AQSh va Turkiya turlicha qaraydigan mavzular ham bor. Misol uchun kurdlar masalasi, dedi Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Michael Günther. AQSh suriyalik kurdlarni islomiy davlatga qarshi muvaffaqiyatli jang qilayotgan eng samarali kuch deb biladi. Anqara esa kurdlarning kuchayib ketishidan xavotirda. Turkiya suriyalik kurdlarni terrorchi tashkilot deb belgilangan Kurdiston ishchilar partiyasining bir qismi sifatida ko'radi.
Turkey has never seen ISIS as the existential threat to the United States and many others.
Turkiya islomiy davlatni AQSh yoki boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq jiddiy tahdid deb ko'rmaydi. Shunday ekan tushunmovchiliklar kelib chiqaveradi, dedi tahlilchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Amerika Arab bahorining beshigi sanalgan Tunis barqaror bo'lishni istaydi. Mintaqaga safar qilayotgan Amerika bosh diplomati Tunisda. Kun tartibidagi asosiy mavzu esa qo'shni Suriyadagi urushga siyosiy yechim topish, xavfsizlikni qayta tiklash. Qo'shma Shtatlar 2011-yilda Tunisga 700 million dollar yordam ajratgan, bu mamlakatga yordam uzatishda davom etamiz, dedi bosh diplomat. Tunis uchun qo'shni Liviyadagi to'polonlar xavotir uyg'otyapti. Tunis rahbariyatining aytishicha, terrorchilar Liviyada mahkam o'rnashib olyapti. Chegaralar xavfsizligini ta'minlashda AQSh yordamini jon deb qabul qilamiz, deydi rasmiylar. Arab bahoridan keyin demokratik islohotlarga yuz tutgan Tunisni Qo'shma Shtatlar olqishlab keladi. Biroq yil boshida ikki qonli xuruj ortidan bu mamlakatning turizmi qattiq ziyon ko'rdi. Hujumni Islomiy davlat to'dasi sodir etdi. Tunisda chog'ida Jon Kerri prezident Beji Kaid SFC bilan, shuningdek Arab bahoridan keyin Tunisda tinchlik muzokaralariga bosh bo'lgan guruh bilan ko'rishyapti. Guruh, eslatib o'tamiz, tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan edi. AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasining eng nufuzli demokrat a'zosi Ben Cardin O'zbekistonda eng uzoq davr siyosiy mahbus bo'lgan Murod Jo'rayev 12 noyabr kuni ozod etilganini olqishlayapti. Bu to'g'ri qaror, deydi u. Lekin respublika qamoqxonalarida minglab shunday insonlar bor, nohaq va asossiz qamalgan, hukumatni tanqid qilgani uchun zindonga tashlangan shaxslar, deya izohlaydi Cardin. Senator Cardin yaqinda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyoga safar qilganida uni O'zbekiston singari zolim hukumatlar bilan inson huquqlari haqida ochiq gaplashishga undab, ochiq xat yozgan edi. Maktubda u Murod Jo'rayev va boshqa mahbuslar nomini tilga oldi. Senator Cardin fikricha, O'zbekiston rahbariyati dunyodagi eng huquqbuzar tuzumlardan. Mamlakatda matbuot erkinligi yo'q, diniy huquqlar cheklangan, amaldagi siyosatni savolga tutish, uni ag'darishga urinish bilan tenglashtiriladi. Huquq himoyachilari va faollar qamoqqa olinib, qiynoqqa solinadi yoki ruhiy bosim ostida. Obama ma'muriyati, deydi demokrat qonunchi, Markaziy Osiyoda huquq va demokratiyani targ'ib qilishni ustuvor vazifa deb bilib, bu borada shaxdam qadam tashlashi kerak. Va oxirgi xabar, Myanma muxolifati Milliy demokratiya uchun Liga parlamentda aksariyat o'rinlarni qo'lga kiritdi. Saylov komissiyasi bugun juma kuni tugal raqamlarni e'lon qildi. Liga harbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlangan hukmron birdamlik va taraqqiyot partiyasini butunlay mag'lub etdi. Myanma armiyasi va yirik partiya fevral oyida prezidentlikka nomzodlarni e'lon qilishi kerak bo'ladi. Oppozitsiya rahbari Aung San Suu Kyi konstitutsiyaga ko'ra prezident bo'la olmaydi, chunki uning farzandlari chet el fuqarolari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Huquqshunoslar Interpoldan zolim avtoritar rahbarlar qo'lida o'yinchoq bo'lmaslikni so'radi. Iroqning Sinjar shahri Islomiy davlat to'dasidan tortib olindi. Shanba yakshanba kunlari katta yig'imlik Turkiyada yig'iladi. Iqlimdagi o'zgarishlar, Yevropada qochqinlar tanazzuli va iqtisodiy muammolar kun tartibida. Shu to'lqinda qoling. Fransiyada asoslangan Interpol xalqaro politsiya xizmati 190 davlat a'zo organ. Yillik byudjeti 84 million dollarga yaqin bu tashkilot faoliyati uchun eng ko'p pulni dunyodagi eng yirik iqtisodiy tizimga ega Qo'shma Shtatlar ajratadi. Interpolni azaldan davlatlar qo'lida o'yinchoq deya qoralab keladigan huquq tashkilotlari nazarida buni tuzatish ko'p jihatdan Amerika bo'ynida. Oxirgi yillarda Interpol kuchli bosim ostiga olingani bois o'z faoliyatini isloh qila boshladi. Bu ijobiy burilish va bosimni aslo to'xtatmaslik kerak deya bildiradi Londonda joylashgan adolatli sudlov tashkiloti. Advokatlar yuritadigan muassasa Washingtondan juma o'tkazib, Interpol ro'yxatiga tushib aziyat chekkan insonlarning taqdiriga e'tibor qaratdi. Nabuxor Imam va mavzuni davom ettiradi.
Interpol operates on the basis that all of its member countries can be trusted to respect the rule of law, that all of its member countries won't misuse criminal justice systems for political purposes or abuse human rights. And really that's at the core of this problem.
Muammo aniq dedi Jego Russell, adolatli sudlov tashkiloti rahbari. Davlatlar o'ziga dushman deb bilgan odamlarini Interpolga beradi. Interpol esa qizil e'lonini chiqaradi. Qarabsizki, dunyo aqli ko'zi oldida bu odamlar jinoyatchi. Adolatsiz tuzumlar o'zlarining adolatsiz siyosatlarini tanqid qilgan shaxslarni tutish va jazolash uchun Interpoldan shunday adolatsiz ravishda foydalanadi. Bu tashkilotni suiiste'mol qiladi, deydi Russell Georgetown universitetida huquqshunoslar, jurnalistlar va boshqa ekspertlar oldida so'zlar ekan. Interpolning har bir hukumat bilan oldi-berdisini o'rganib chiqib, qora ishlarini fosh etish kerak, deydi faollar. Chunki 1923-yilda ezgu maqsadlarda tuzilgan organ bugun avtoritar rahbarlar va diktatorlar uchun repressiya vositasidir.
Authoritarian regimes around the world are manipulating and abusing the Interpol red notice process to demonize, persecute and hound their political opponents.
Inson huquqlari targ'iboti bilan shug'ullanadigan Lantos jamg'armasi asoschisi Katrina Lantos Suet dediki, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Interpolni o'ziga qul qilib olgan ustasi farang. Qizil e'lonlar Kremlga qarshi bosh ko'targan har qanday kishi uchun qo'llanishi mumkin. Afsuski, deydi Suet xonim, Washingtondagi siyosat markazlarida manaman degan siyosatdonlar bu haqda bilmaydi. Befarq yoki haqiqatga ko'z yumadi. Hozir Washington ko'chalarida kerak bo'lsa 5000 odamdan so'rang. Qani, Interpol va u bilan bog'liq muammolarni bilarmikin? Bilmaydi deya ishonch bildiradi faol. Va holanki, AQSh bu tashkilotning asosiy homiylaridan.
Mi historia con Interpol comenzó el 4 de noviembre del año 2005. Es decir, hace exactamente 10 años. El gobierno de Hugo Chávez dictó una medida de detención en mi contra. Me acusaron de haber planificado el crimen.
Qabih jinoyatlarda gumon qilingan, uyushgan jinoyat tizimlarini boshqarayotgan odamlar chetda qolib, e'tibor muxolifatchilar, muxbirlar, ziyolilar, siyosatni qoralagan odamlardi deya so'zlaydi Patrisia Paleo. Venesuelada qora dori savdosi va mafiyani yoritib nom qozongan jurnalist. Vatanidagi hukumat u fosh etgan jinoyatlar ortidagi shaxslarni emas, Paleoning o'zini Interpolga bergan.
We were organizing a lot of trainings, civil society, political activists on using advocacy skills, including social media, new media, in order to mobilize Egyptian youth and mobilize the population to demand their rights and freedoms.
Misrda demokratiyani targ'ib qilgan Sharif Mansur esa 2011-yilda noqonuniy faoliyatda ayblanib, Interpol ro'yxatiga tushgan. Mansur va uning 40 safdoshi davlat dushmani deya tasvirlangan. Bizni Misrning shonini bulg'ayotganlikda ayblashgan, dedi Mansur. Vaholanki, davlat va xalqni sharmanda qiladigan asosiy kuch erkinlikka yo'l bermaydigan hukumatlarning o'zi, dedi u. AQSh aralashuvi bilan Mansur Interpol ro'yxatidan olingan. Misrdagi vaziyat singari misollar talay, dedi huquqshunoslar. AQSh ajratgan grant bilan vatanida o'zgarish qilishga uringan shaxslarning Amerika ajratgan pulga ishlaydigan xalqaro politsiya xizmati tomonidan nishonga olinishi va bu AQSh bilan apoq-chapoq hukumatlar iltimosiga ko'ra amalga oshirilishi qayta-qayta takrorlanayotgan holdir. Xorijdan siyosiy boshpana olgan odam xalqaro himoyadagi shaxsdir. Lekin O'zbekiston kabi hukumatlar ularni ham Interpolga beradi. Interpol esa masalani ishchil o'rganmay turib qidiruv e'lon qiladi, deya tasvirlaydi adolatli sudlov tashkiloti vakillari. Yillar orasida qidiruvda bo'lgan Nadejda Atayeva, uning otasi va ukasi bir necha yildan beri Fransiyada yashaydi. Qochqin degan maqomga ega. Atayeva Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasini boshqaradi. Xalqaro bosim ostida uni ro'yxatdan chiqargan Interpol masalani tushuntirmaydi. Biroq O'zbekiston hukumati bu oilani hamon moliyaviy firibgarlikda ayblaydi. Atayevlar da'volarni inkor etadi. Doimiy qo'rquvda yashash haqiqiy dahshat, deya hikoya qiladi Atayeva adolatli sudlov tarqatgan videoda. O'zbekiston hukumati iltimosi bilan Interpol qidiruvida bo'lgan fuqarolar ko'p va ular orasida jinoyatchi ekani asosli bo'lganlar ham anchagina, deya tan oladi huquqshunoslar. Lekin haqiqat oshkoralik talab qiladi. O'zbekiston hukumati o'z da'volarini ochiq tushuntirishi, Interpol o'z faoliyatini oydinlashtirishi va eng muhimi, har tomon xalqaro qonunlar va me'yorlarga bosh egishi shart. Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi anchadan beri tekshiruv ostida ekani aytiladi, ham ichkaridan, ham tashqaridan. Biroq hech kim bu borada og'iz ochishga jur'at etmaydi.
Some good news. To show how our campaign to persuade Interpol of the case for reform is starting to pay off. And there have been a number of positive developments in the past year which suggest things are moving in the right direction.
Adolatli sudlov tashkiloti vakili Libi Makvey tahlilchi, Interpolda ijobiy o'zgarishlar bor. Bir yil oldin yangi bosh kotib etib tayinlangan Yurgen Stok, germaniyalik mutaxassis, qizil e'lon bilan bog'liq jarayon ko'rib chiqilayotganini aytgan. Inson huquqlari va xalqaro qonunlarni buzmaslik tashkilot faoliyatidagi asosiy shart ekani qayd etilib, hukumatlardan tushayotgan iltimos va arizalar puxta tahlil qilinishi uqtirilgan. Interpol huquq tashkilotlari bilan hamkorlik qila boshlagan. Samarani baholashga hali erta, dedi Makvey xonim. Lekin burilish bo'layotgani tayin. Davlatlar a'zo tashkilotlar odatda bu hukumatlarning qo'lidagi o'yinchoq bo'ladi, deydi ekspertlar. Sabab a'zolarning siyosiy xohishlari xalqaro qonunlardan ustun qo'yiladi.
And it's something that's messing up the lives of the people we most need to protect. The people who are actually fighting so hard to advance free speech and advance human rights and advance the values that we share.
Jego Russell fikricha, asosiy fojia shundaki, ko'plab jamiyatlarda himoyaga muhtoj odamlar aslida o'sha jamiyatlarning manfaatlari va foydasi uchun gapirgan odamlar. Bizni himoya qilayotgan odamlar himoyasiz qolishi nafaqat adolatsizlik, balki vijdonsizlik emasmi, deya so'raydi u. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning havo hujumlari yordamida kurd jangchilari Iroqning Sinjar shahri atrofidagi bir qancha hududlarni Islomiy davlatdan tortib oldi. Peshmerga kuchlarining 12-noyabr kuni boshlangan katta amaliyoti hududni bir yildan beri egallab kelayotgan jangarilar uchun katta zarba bo'ldi. Kurdiston rahbariyatining xususan bugun bildirishicha Sinjar jangarilardan ozod qilindi, AQSh buni tasdiqlaganicha yo'q. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh samolyotlari havodan IShID manzillarini o'qqa tutar ekan, Iroq hukumati vertolyotlari ham jangarilarni nishonga oldi. Kurdlar esa yerdan hujum qilib, Musulni Suriyadagi jangarilar markazi bo'lgan Raqqa shahri bilan bog'lovchi asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, 47-chi trassa deb ataluvchi yo'l qurol, neft va boshqa harbiy amaliyotlar uchun zarur materiallarni tashish uchun asosiy yo'lak vazifasini bajargan. Sinjarni ozod etish amaliyoti 15 oy oldin jangarilar Yazidiylar shahrini qo'lga olgandan beri davom etyapti. Jangda 7500 peshmerga kurdlari qatnashyapti. Kurdiston bosh vazirining harbiy maslahatchisi Kifa Mahmudning aytishicha, amaliyotga mahalliy aholi ham qo'shilgan. Sinjarni qayta egallash uchun ketayotgan jang ishtirokchilarining aksariyati shu yerlik odamlar. Ular kurdlar bilan bir safda kurashyapti, deydi u. Harbiy tahlilchi Husayn Allaviyga ko'ra, peshmerga kuchlarining Sinjarga hujumi IShID uchun katta zarba. Sinjar va Telafar orasidagi trassa ustidan nazoratni boy berishsa, Raqqadagi IShID qo'mondonlari Iroqdagi kuchlariga ortiq quruqlik orqali ta'minot jo'nata olmaydi, deydi u. IShIDga qarshi qo'shma kuchlar so'zlovchisi AQSh polkovnigi Kristofer Garver fikricha, amaliyot ta'minot yo'lini to'sish bilan birga jangarilarning moliyaviy imkoniyatlarini qirqib, Musul va Raqqani yanada ajratib qo'yadi. Hujumning dastlabki soatlarida AQSh yetakchiligidagi havo kuchlari shimoliy Iroqda o'nlab havo zarbalarini amalga oshirdi. Kurash qattiq bo'ladi, ammo peshmerga kuchlari 3-4 kun ichida Sinjarni egallashadi deb umid qilamiz, deydi nomi oshkor qilinishini istamagan AQSh harbiylaridan biri. Londonda joylashgan tashqi siyosat markazi tahlilchisi James Denselowga ko'ra, so'nggi paytlarda xalqaro koalitsiyaning Iroq va kurd ittifoqchilari bilan IShIDga qarshi olib borayotgan kurashida sezilarli natijalar ko'zga tashlanyapti.
What we see is a slow, painful but incremental progress pushing back.
Biz IShIDga qarshi sekin, og'riqli, ammo sezilarli siljishga guvoh bo'lyapmiz. Taktik g'alabalardan xulosa yasash imkonsiz bo'lsa ham, muhim hududlarning qo'lga kiritilishi natijasida Musul sari olis yo'l yana bir qadam yaqinlashganga o'xshaydi, deydi u. Kurdlar Sinjarni egallash bilan birga tinch aholini yaxshiroq himoya qilish imkonini beruvchi buffer zona yaratishni ham maqsad qilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglaysiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
The Voice of America. Turkiya katta 20-lik sammitini qabul qilishga hozirlik ko'ryapti. Jahonning eng yirik iqtisodiyotlari Anatoliya kurort shahrida uchrashmoqchi. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, Yevropadagi qochqinlar tanazzuli, xavfsizlikka tahdid, Xitoy, Turkiya kabi baquvvat davlatlarda iqtisodiy o'sish sekinlashgani kun tartibidagi mavzular. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on katta 8-likning 14-15 noyabr kundagi majlisi oldidan Anatoliyani o'zi aylanib tekshirdi. Summit yaqinlashar ekan, ayrim yirik davlatlarda iqtisodiy ahvol xavotir uyg'otyapti. Misol uchun, Turkiyaning o'zida inflyatsiya darajasi yuqori, milliy valyuta qadri pastlagan, eng ko'p ziyon ko'rgan shubhasiz Rossiya.
It's contracting by maybe 5% this year. They're really struggling with the collapse in the oil prices on top of the sanctions problem, on top of the very poor governance which has made it.
Joriy yilda Rossiyada iqtisodiy o'sish 5%ga qisqardi. Mamlakat sanksiyalarga uchradi, ustiga ustak neft narxi pastladi. Biznes qilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi bu o'lkada, deydi iqtisodchi Andrew Cunningham. Xitoyda o'sish sur'ati 7%ga tushdi. Neft arzonlashgan. Qo'shma Shtatlarda esa iqtisodiy ko'rsatkichlar jonlandi. O'sishdan ruhlangan Markaziy bank kelasi oy foiz stavkalarini ko'tarishi mumkin. Lekin aholi bunga tayyormi? Xitoy bu arada katta 20-lik sammitida xalqaro valyuta jamg'armasida ovozlar taqsimoti, qaror qabul qilish yo'lining islohotini muhokama qilish kerak deydi. Xitoy o'ziga ko'proq haq, ko'proq ovoz talab qilyapti. Xalqaro valyuta jamg'armasiga eslatib o'tamiz, 188 davlat a'zo guruh global iqtisodiy o'sishni ta'minlash, xalqaro savdoni rag'batlantirish ustida ishlaydi.
They are underrepresented dramatically. So at the moment the US has around 16% of the share, China only 4, India around 3, Brazil even 2.
Hozirda ovozlar nisbati xolis emas. Qarorlar qabul qilishda Amerikada 15%, Xitoy ixtiyorida 4%, Hindistonda 3%, Braziliyada esa 2% bor. 2% ovoz bor xolos, dedi ekspert Olivia Gibner. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar ham katta 20-lik majlisida bosh mavzulardan biri bo'ladi.
Particularly because we have the Paris summit coming up in December and this is one of the last meetings where the big
Dekabrda, dedi Gibner, Parijda iqlimga doir xalqaro sammit o'tishi kerak. Xullas, yirik iqtisodiyotlar iqlimda o'zgarishlarga eng ko'p hissa qo'shayotgan mamlakatlar ketma-ket yig'ilyapti, dedi u. Joriy hafta Turkiyaning Anatoliya shahrida Islomiy davlat to'dasiga aloqadorlik gumoni bilan 20 kishi ushlandi. Bu esa xavfsizlikka tahdid naqadar global ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi, deydi Toronto universiteti olimi Jon Kirtin.
Terrorism in the Middle East primarily, the Syrian refugee crisis, they're going to be dealt with.
Yaqin shaqda terrorizm tahdidi, suriyalik qochqin va muhojirlar tanazzuli, jahon rahbarlari sammitda yuzma-yuz, yopiq eshiklar ortida bularni batafsil muhokama qilishi aniq, deydi professor Kirtin. Kelasi 2016-yilda Xitoy Turkiyadan katta 20-lik prezidentligini qabul qilib oladi. Navbatma-navbat qilinadigan ish bu.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika harbiylari Suriyaning Raqqa shahrida Islomiy davlat to'dasi vakili jihodchi Jon deya tanilgan jangarni havodan nishonga oldi. Kuvaytda tug'ilgan, Britaniya fuqaroligi bor bu qonxo'r jangarining asl ismi Muhammad Envazi. Payshanba kungi hujumda u o'lgani, xususan uning mashinasi o'qqa tutilgani taxmin qilinmoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameronning aytishicha, Envazi haqiqatda yo'q qilingan bo'lsa, bu Islomiy davlat to'dasining qoq yuragiga sanchilgan zarba bo'ladi. Envazi jangarlar internetga joylagan videolarda dahshatli qotilliklarni sodir etgan, ayniqsa g'arblik asirlarning kallasini olgan. Iroq poytaxti Bag'dodda dafn marosimida bir kishi o'zini portlatib, kamida 12 odamni o'ldirdi. Jarohat olganlar yana kamida 32 kishi. Iroq Kurdiston rahbari Masud Barzaniyning aytishicha, kurd jangchilari Sinjar shahrini Islomiy davlat to'dasidan tortib olishga muvaffaq bo'lgan. Jangarlar bir yildan oshibdiki shaharni qamal qilib keladi. O'tgan yilning avgustidan beri Islomiy davlat Sinjar shahrida ozchilik elat yazidiylarni yoppasiga qirishga uringan, minglab odamlar nobud bo'lgan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.